Rīta intervija.
Šobrīd sasveicinos ar komponisti, rakstnieci. Šodien laikam jāliek rakstnieci un komponisti. Tādā secībā Gundegu Šmigti. Labrīt!
Labrīt visiem!
Kā aizkadrā atklājās, tad patiesībā šis laiks, Ziemassvētku laiks, arī tev personiski ir ļoti, ļoti tāds piepildīts, un šodien es tev varu apsveikt ar dēla 25. dzimšanas dienu. Man šķiet, tas ir skaisti. Daudz laimes, Gundega!
Paldies! Un tiešām, lai arī es esmu diezgan radošs cilvēks, ir tapuši manā radošā dzīves laikā daudz skaņdarbu, un arī, nu jā, tagad arī šie stāsti to, bet man liekas, ka bērna piedzimšana, tas arī ir, nu, man liekas, vispār viss nozīmīgākais dzīves opus. Es atceros, ka mans profesors Pēters Plakidis, tad, kad es biju gaidībās, viņš novēlēja: Gundega, lai jums izdodas jūsu vislabākais dzīves opus. Un tā arī ir, un mans tēls arī ir bijis tiešām man tāds ļoti nozīmīgs iedvesmas avots, un arī tāds ļoti svarīgs, vissvarīgākais cilvēks manā tapšanā.
Tik skaisti. Paldies tev, Gundega. Un droši vien tas Ziemassvētku laiks, līdz ar to tev arī jau šos 25 gadus ir tāds, nu, īpašs.
Īpašs, jā, un līdz ar to jau tāds arī ilgāks šī dēla dzimšanas diena, un tad sekojošie paši svētki, kas arī ir ģimenes svinības. Jā, tas ir tiešām tāds skaists laiks.
Un šodien es tev varu apsveikt arī ar vēl vienu notikumu. Jau grāmatnīcu plauktos ir, Jāņa Rozes grāmatnīcu plauktos, apgādā izdotā tava grāmata Koncerts stāstos. Ar vienkāršu koncertu nepietiek, vēl koncerts jāiedzīvina stāstos. Izstāst, lūdzu, kā šī ideja nāca pie tevis, lai rakstītu koncertu stāstos.
Droši vien es varētu par to ilgi runāt, bet es mēģināšu...
Mums ir laiks.
Mēģināšu koncentrēt, pastāstīt, kā tas viss sākās. Droši vien tam visam pamatā ir tas, ka es esmu tāds diezgan sinestētisks cilvēks. Ja es dzirdu skaņu, man arī veidojas kaut kādas krāsu vīzijas, un tur nāk arī kaut kāds stāstījums, kas vienkārši tajā brīdī man dzimst, un man liekas, ka vispār es vienmēr arī kā komponiste esmu bijusi stāstniece. To es vienmēr nerakstu programmas anotācijās, bet katrs skaņdarbs būtībā ir arī tāds stāsts, ko es pat ieskicēju, kas tur notiek, un ne jau obligāti, ka tas ir saistīts ar kaut kādām tādām ikdienišķām norisēm, vai kāds ar kādu sarunājas un kaut kas notiek, tas var būt arī kaut kas tādā sajūta vai filozofiskā līmenī, bet man vienmēr šis stāstījums ir palīdzējis komponēt, es nemaz nemāku tā abstrakti radīt skaņas. Un kaut kādā brīdī man arī sāka, kā teikt, mani aplidot šī literārā mūza. Faktiski jau, ja es atceros savu bērnību, man vispār pirmā radošā izpausme bija literārā izpausme. Es rakstīju dzejolīšus, arī stāstus, kurus nekad nezināju, kā viņus pabeigt. Bet tad faktiski, nu, es atceros, tas bija pirms 20 gadiem, bija brīdis, kad es, nu, tā kā apzināti tiešām sāku stāstu, nevarēju viņu beigt rakstīt, tiešām tā, ka tev tā kā tāds labais radošais tārpiņš iesēžas smadzenēs un nelaiž tevi vaļā, kamēr tu neesi to realizējis. Un tā tapa pirmais stāsts, un tad otrais, tad ilgāks pārtraukums, un tad, kad es pārcēlos uz dzīvi Grieķijā, tad man liekas, ka man vispār radās tāda kaut kāda vajadzība un manas dzimtās valodas trūkums, un to es laikam kaut kādā ziņā arī kompensēju, sākot tā, nu, mērķtiecīgi rakstīt, bet jā, tad tā mūza man tiešām sāka nelikt mierā burtiski, un tas jau ir realizējies, rezultējies manā debijas stāstu krājumā Grieķu svīta, kas arī iznāca izdevniecības Jānis Roze paspārnē pirms 2 gadiem, kas iemieso šos manus Grieķijas iespaidus. Un tad šogad nāk klajā arī nedaudz jau izvērstāk šis stāstu krājums koncerts stāstos, kura pamatā ir mūzikas formas, kuras es nemaz tik daudz savā mūzikā kā komponista neizmantoju, bet man likās, ka viņas ļoti labi kaut kā tieši var realizēt stāstos, tā kā šeit var lasīt sonātes, variācijas, elēģijas, rondo, impromptus un invencijas.
Labi, es arī nevaru noturēties, nepajautājot tev, tomēr, nu man šķiet, ka kāda čupiņa klasikas klausītājiem arī varētu būt sajūta tāda, ka nu sonātas formu es vairs dzirdēt negribu, runāt par to un domāt par to, kur nu vēl rakstīt nu šādā formā, nu atsaucoties uz to, ka varbūt arī skolas gadi ir pagājuši rūpīgās analīzēs un sonātas forma ir šķetināta no dažādiem skatpunktiem un leņķiem un tad tie eksāmeni, kuros ir strikti jāatbild, kas tad ir šī sonātas forma, bet kas tevi mūdina tomēr nu, kaut kādā veidā atgriezties pie klasiskajām mūzikas formām? Nu, citā izpausmē, bet tomēr.
Nu, man atkal liekas, ka sonātas forma ir nu, tik brīnišķīga forma tieši nu, tādām literāram iemiesojumam. Īstenībā, jo, ja pat mēs runājam par tādu nu, izplatītāku mēdīju kā filmas, kas notiek ar varoni? Nu, viņš sākumā parādās kaut kādā gaismā, varbūt nepārāk labā, kaut kas ar viņu notiek, un viņš transformējās. Un parasti šī te transformēšanās notiek miedarbē ar kaut ko citu, vai tas ir cits cilvēks, vai kaut kāds notikums. Un tas jau ir sonātas formas pamatā. Ir kaut kādi šie te tēli, kas sākumā tiek eksponēti, tad notiek šī te sadursme vai nu, jā, šī te kaut kāda miedarbe, kuras rezultātā notiek šī transformācija. Un varbūt šie tēli, viens varbūt sākumā ir bijis tas varbūt spēcīgais, un otrs varbūt vājais, viņi var pilnīgi kaut kā samainīties vietām. Un jā, šajā sakarā arī man nāca prātā tādi sižeti, kuri labi varētu iemiesoties un jā, un kaut kādā brīdī es pat sāku filozofēt, kā vispār tā sonātas forma tāda ir radusies, varbūt tad, kad viņa radās, viņa jau arī kaut kādā ziņā neapzināti komponistiem to iemiesojot arī parādīja tādu kaut kādu pasaules kārtību vai cilvēku savstarpējās attiecības. Jā.
Par tevi es klausoties, man pats sāk šis, ka mēs vienkārši dzīvojam sonātas formā.
Mēs dzīvojam sonātas formā, tieši tā, tā kā man šī sonātas forma tieši liekas kaut kas tāds, kas ir tiešām mums visapkārt, jebkurās arī attiecībās, pat ārpus mākslas formām ir sonātas forma.
Šis ir īstais brīdis, lai arī tad kādu tev šķiet tuvu sonāti paklausītos, tā mazliet ievedīs mūs arī tavas grāmatas koncerts stāstos noskaņā, un tā būs Franča Šuberta sonāta lā mažorā, bet otrā skerco daļa.
Helēna klausās, pakrūtē iedūts zemā mī atbalss, garajā pauzē plati griežas ar tikko dzirdamu čerkstoņu. Atelpa ir īsa, augšu kāpjoša skaņu vērpetes klavieru pasāžās cīnās ar pretkustībā joņojošu violas balsi un lauž to ar mežonīgu spēku. Viola traucas pretī klavierēm no aizvien augstāk izejas punkta kā vētras nests putns. Klavieru akordi samilst daudzstāvīgos krāvumos. Viola pagurst, tās skanējums tikpat kā nav saklausāms. Akordi piepeša iežālojas un sabirst smalkās čembās, ļaujot violai atgūt zaudēto balsi. Lociņš no jauna uzsāk klusus cirtienus pa stīgām, kā atriebjoties un cīnoties par savām tiesībām runāt un drīz vien nežēlīgi pātago klavieru plašās plūdlīnijas. Tās padodas, nomaldās un izjūk. Vientuļo punktu sabalsojumi abu instrumentu kopskaņā rada Helēnas ķermenī vieglu tirpoņu, it kā asins ritē tekalētu miljoniem neredzamu kukainīšu. Helēna viegli slidina pirkstus pa vinila plates vāku. No tā atturīgi smaidot veras pretī profesors Klās Blumbergers. Jauns, spīdīgiem kastaņbrūniem matiem, izteiksmīgiem sejas pantiem. Viņa kreisā roka eleganti guļ uz spoži lakota steinveja flīģeļa nošu pults. Labā roka ar smalki veidotiem pirkstiem laiski noslīgusi uz ceļgala. Viņam līdzās vienu elkonu uzlicis uz flīģeļa vāka stāv violnieks Īzaks Altermans. Slaids viļņainiem, kraukļa melniem matiem, otrā roka kā dabisks ķermeņa papildinājums graciozi ieguļ viole. Jau kuro reizi Helēna ar īkšķu spilventiņu noglāsta Klāsa seju un nosedz viņa izteiksmīgo ērgļa degunu un šauro mutes līniju, lai redzams tikai acis un piera. Viņa skatiens šķiet neizdibināms un skumišs. Tad Helēna piespiež īkšķi Īzaka Altermaņa sejai, lai redzama tikai sejas augšdaļa. Viņa skatienā atmierc majestātisku akordu virstoņi, pilni ar dzīvi un vēl kaut ko netveramu, tādu kā noslēpumainu, tumstošu liesmu.
Paldies tev, Gundega. Gundega Šmita ir klasikas viešņa un tikko dzirdējām fragmentu no viņas nu pat klajā nākušās grāmatas koncerts stāstiem. Stāstos. Un patiesībā arī viens no stāstiem, divbalsīgā invencija, jau iekļuva prozas konkursa Kā dzīvot tālāk finālā un izskanēja šī gada festivālā prozas lasījumi. Par to tev droši vien arī ir milza gods un prieks.
Jā, tieši tā. Un vēl es gribēju teikt, ka es esmu ļoti pateicīga jaunajam komponistam Ernestam Valtam Circenim, kurš šo invenciju nolasīja, un tas ir īpaši izaicinājums, jo šī ir divbalsīga invencija, un tur būtībā ir jālasa divās balsīs un jāatspoguļo divu cilvēku iekšējais domu monologs un tad arī ārējais dialogs, tā kā tur ir diezgan sarežģīti. Taču es esmu arī ārkārtīgi pateicīga, ka Ernests piekrita un faktiski pats piedāvāja un es tikai par to priecājos nolasīt šo invenciju vēlreiz grāmatas oficiālajos atklāšanas svētkos, kas notiks 27. decembrī Latvijas komponistu savienībā, pulksten 18. Tur arī būs gan dzīvā mūzika, gan šis invencijas lasījums, gan arī vēl citi lasījumi. Tā kā, ja kāds vēlas piebiedroties, lūdzu, esiet laipni lūgti uz komponistu savienību 27. decembrī.
Jā, nu tieši es gribēju tev lūgt, kā var uzbūrt invenciju uz papīra, jo zinām, ka invencija tur taču balsis skan kopumā. Labi, divbalsīgi laikam vēl var, tu mēģināji arī citas vairāk balsīgas salikt.
Jā, man ir arī trīsbalsīga invencija. Jā, bērnībā es atceros, kad bija jāmācās uz klavieru eksāmeniem Bachs un arī divbalsīgās invencijas arī ir repertuārā jau 5. un 6. klasniekam. Tad es domāju, cik forši tas viss sākās. Sāk viena balss un nospēlē tā kā, nu, pasaka savu domu tā kā cilvēks. Un tad sāk tā otra, bet tā pirmā neļauj tam otram runāt. Viņa tur vienlaikus kaut ko turpina spēlēt, un tad viņas tur kopā spēlē. Un tad tur nesanāk tā kā saruna, bet nu skan jau labi kopā, bet tad izvēloties šo invencijas žanru tieši literārajā formā, es iedomājos, jā, ka bieži taču ir tā, ka mēs esam kopā ar kādu sev tuvu cilvēku, Un tas, ko mēs domājam, ir pat kaut kas būtiskāks, svarīgāks nekā mēs runājam. Vai bieži mēs nepasakam to, bet tas ir daudz kaut kas svarīgāks. Un varbūt arī šīs domas, šie iekšējie monologi kaut kā rezonē kaut kādā citā dimensijā, un varbūt mēs pat uztveram, ko tas otrs domā. Bet jā, tas, ko mēs pasakam, ir, kā angliski saka, šis small talks vai šī te nenozīmīgā saruna, kura nemaz nav tik svarīga, un tādēļ man šī invencija veidojas kā tāds iekšējais monologs diviem dažādiem cilvēkiem, šī divbalsīgā invencija.
Tu iepriekš minēji, ka šī grāmata savā ziņā ir arī autobiogrāfiska, bet ir stāsti, kur man šeit arī fantāzija lido ļoti augstu.
Es teiktu, ka Grieķu svīta, mana debijas grāmata, tā ir drīzāk autobiogrāfiska, lai gan arī, protams, tur ir fantāzijas klātbūtne. Šajā grāmatā, nu, būtībā jau viss, ko jebkurš rakstnieks, man liekas, raksta, cik es esmu arī ar citiem rakstniekiem runājusi, tas jau ir kaut kas, kas ir tevī, bet es neteiktu, ka viņi tomēr ir autobiogrāfiski. Tā vairāk balstās uz maniem novērojumiem, bet arī tādām pilnīgi neticamām kombinācijām, tādām mazām puzles slauskām, ko es esmu salikusi kopā, bet nē, es to teiktu, ka viņi nav īsti autobiogrāfiski tomēr.
Bet man šķiet, ka tā ir arī spēle.
Tā, protams, ir spēle, jo, kā jau es minēju, es jau nevarētu uzrakstīt, ja tas nebūtu manī.
Jā, nu tātad koncerts stāstos lasītājiem iespēja ieiet tavā fantāziju ceļojumā un pabūt muzikālajās formās. Un varbūt tā ir arī laba atkal tāda perspektīva. Ja nu reiz vēl kāda mūzikas forma nav līdz galam skaidra, tad var paskatīties, kā Gundaga to ir uzrakstījusi, un var būt, klausoties atkal kādu citu mūzikas piemēru, tad beidzot tas saliksies kopā. Kas tad ir īsti invencija, vai kas tad ir īsti sonāts forma un citas, piemēram, variācija arī. Es atceros, ka Kristē Dzudzillo arī bija ļoti spēcīga ietekme klasiskā mūzika, un tad viņai pie katras gleznas bija gandrīz vai Spotify links, lai varētu paklausīties, kas tur skan viņai līdzās. Vai arī šajā gadījumā tu būtu, varētu ieteikt arī kādu muzikālo ceļu, bet mēs jau dzirdējām Šūbertu, tu iepriekš arī minēji, ka Bachs te ir līdzās bijis kaut kādā ziņā, vai arī tev ir kaut kāda muzikālā playliste grāmatē līdzi nākoša?
Īsti tāda playliste nav, lai gan daudzi skaņdarbi ir arī minēti stāstos. Es domāju, ka būtiski varbūt arī ir pateikt, ka ne visi stāsti ir par mūziķiem, jo varbūt varētu rasties sajūta, ka šī ir grāmata, kur galvenie varoņi ir mūziķi. Ir stāsti, kur tas tā ir, bet ir stāsti, kuros ir vienkārši, nu kā teikt, cilvēks, kurš nav mūziķis, bet viņš kļūst par šo te muzikālo tēlu, literāri muzikālo tēlu, nu, piemēram, variāciju ciklā. Tur jau arī būtībā katra tēma ir, nu, kaut kādā ziņā tāds koncentrēts, bet vienlaikus arī pietiekam tāds bezpersonisks, bet kaut kādā ziņā tāds arhetipisks veidojums. Es pat varu atklāt, kas ir manas tēmas stāstu ciklā tēma un variācijas. Pirmais variācija cikls ir meitene, kaķis, vingrošanas riņķis. Un tad ir trīs stāsti, kas iemieso šo te tēmu, bet viņi ir pietiekami atšķirīgi, lai arī viņiem ir šie te kopējie trīs elementi.
Tas ir pietiekami tālu no mūzikas pašas.
Jā, tieši tā, un tas nav, šajos stāstos nedarbojās mūziķi. Un tad otrajā ciklā ir vīnogas vecmāmuļa puika, un trešajā vīnas sieviete saulriets, un atkal trīs variācijas par katru šo tēmu, un beigās iespējams, es ceru, veidot tādu kopainu, jo beigās sanāk, ka šie tēli tomēr ir vienoti.
Un vēl pēdējais jautājums par grāmatu. Grāmatā ir arī ļoti jaukas noskaņas, vizuālas noskaņas. Vai pastāstīsi, kā tās ir radītas un kas ir to autors?
Jā, grāmatu rotā spektrogrammas, un spektrogramma būtībā ir skaņas vizuāls atveids. Ja būtu iespējams kādam ierakstīt un šajā brīdī pārvērst arī, ko mēs tagad runājam, tur veidotos brīnišķīgs tāds skaņu mešs ar dažādām horizontālām līnijām, dažas tādas spēcīgākas, dažas mazāk spēcīgas. Un būtībā, jā, mēs ar mākslinieci Gitu Treici vienojāmies, ka es ierakstīšu stāstu nosaukumus, un mans vīrs, komponists un tehnoloģiju, mūzikas tehnoloģiju speciālists Dimitris Maronidis ierakstīs savās īpaši speciālajās programmās, kas arī vizualizē skaņu, un šī vizualizācija, kuras arī ierunāju šos te nosaukumus, kļūs par šo galveno vizuālo elementu grāmatā. Tā kā, jā, šīs spektrogrammas ir arī daļa no šīs grāmatas, un tās nav nejaušas, lai arī viņas izstāst tiešām tādi abstrakti koki. Jā, tas ir manā balsī ierunāts gan grāmatas nosaukums, koncerts stāstos, gan arī pašu stāstu nosaukumi.
Lūk, un es domāju, ka tā ir jūra, kas tur
attālās. Jā, nu lūk, ko katrs arī iztēlojās tieši tā.
Tā varēs vērties šajās spektrogrammās. Un droši vien nozīmīgs ceļa biedrs šīs grāmatas tapšanā bija arī Dace Vīgante, kur ir krājuma literārā redaktore.
Jā, par Daci man arī tāds īpašs stāsts. Mēs tikāmies pirms 10 gadiem Satori autoru nometnē Ventspilī, un kaut kā tā uzreiz labi sapratāmies un iedraudzējāmies, un nevienai, ne otrai vēl nebija nekas tapis tāds publicēts kā krājums. Kopš tā laika jau Dacei ir publicētas 5 grāmatas, jo viņa ļoti mērķtiecīgi gāja šo literāro ceļu, un mēs ik pa laikam satikāmies un apmainījāmies jaunākajām ziņām, un uzturējām tādu ciešu radošu kontaktu, un man likās, ka jā, Dace varētu tik labi arī izjust šos te manus stāstus, un ar ko gan labāk izdziedāt visas manas koncertstāsta melodijas kā vien ar Daci, un viņa arī tiešām metās ar sirdi un dvēseli iekšā šajā, nu viņa pat to kaut kādā ziņā uzskatīja par tādu avantūru, jo viņa teica, es taču neesmu mūziķis un kā es tur sapratīšu visus tos muzikālos terminus, bet nu es viņu iedrošināju, un viņai atkal tā lielā literārā pieredze, un viņai īstenībā arī šī grāmata ir nozīmīgi tādā ziņā, ka viņa ir pirmo reizi literārā redaktora stāstu krājumam. Un jā, mēs visi...
Debija.
Viņas debija arī savā ziņā, tieši tā. Un mēs visi šī gada gaitā regulāri un intensīvi sazinājāmies, satikāmies, un tiešām, kā jau es teicu, tā rūpīgi izdziedājām katru stāsta līniju, un daudz ko arī transformējām, pārveidojām. Tas arī bija nepieciešams, jo šajā krājumā ir, nu jā, mani agrīnie stāsti, nu būtībā tur ir tāds 20 gadu literārā devuma pārklājums, lai arī stāstu grāmata nav tik liela, bet jā, pietiekami koncentrēta. Un tad, protams, lai kaut kā to stilistisko neviendabību atrisinātu, tur bija diezgan daudz ko darīt literāriem redaktoram, bet es esmu ārkārtīgi pateicīga Dacē par to, ka viņi piekrita. Un, protams, izdevējam Jānim Rozem, ka arī notika šī publicēšana un piekrišana sadarbībai, un, protams, māksliniecei un visiem iesaistītajiem.
Un cik svarīgi, ka tiek atbalstīti jauni autori, izdots kaut kas nezināms, vēl līdz galam kaut kas jauns. Un tā, prieks par to, un mums lūk arī pirmskoncerta saruna ar tevi.
Pirmskoncerta saruna, jā, tieši
ar tevi par šo grāmatu. Bet arī kā komponistē, tev šis gads ir bijis ļoti radošs, un vesels koncerts arī sanāktu no tiem skaņdarbiem, ko tu esi sarakstījusi, vai kas ir tikuši pirmatskaņoti šogad tieši. Tu teici, 7 jauni darbi tev ir šogad bijuši.
Jā, kopumā tiešām gads ir bijis ārkārtīgi ražīgs, lai gan tas ir bijis ļoti, ļoti, ļoti aizņemts visādā ziņā, bet es esmu pamanījusies arī uzkomponēt vesels 7 skaņdarbus, un tas ir diezgan liels skaitlis, tā kā, jā, šajos Ziemassvētkos tiešām atpūtīšos.
Bet es pamanīju, ka mūzikā to aizvien tā vairāk nostiprini to folkloras elementu, folkloras kolorītu savā interpretācijā. Protams, ne tikai, bet tas parādās arī, jo man kaut kā tas ļoti rezonē.
Jā, tas tā varētu būt, un es domāju, ka pat tas ir kaut kādā tādā plašākā līmenī. Man ir viens skaņdarbs, kas arī tika atskaņots, bet kuri ierakstu es vēl pagaidām neesmu saņēmusi, kas ir rakstīts Helēnai Sorokinai, latviešu altam, kas mitinās Austrijā, un perkusijā. Man ir cikls Pamošanās, kur es neizmantoju nekādu tekstu, bet es mēģināju panākt tādu tā kā arhaisku skanējumu, kas man liekas, ka tas ir kaut kas tāds, ko es šobrīd meklēju mūzikā, tādu kaut kādu arhaiskumu, kas pat nav saistīts kaut kādām tādām nacionālām folkloras īpatnībām, jo īstenībā, ja mēs pat salīdzinām kaut kādu to atklāto arhaisko folkloru, viņi jau ir ļoti arī līdzīgi daudzām tautām, un jā, tas ir kaut kas tāds, kas man šobrīd interesē, tādas, jā, šī arhaika savienojumā ar tādu īpašu jaunu atrastu tembrālu paleti. Jā, tas ir ceļš, kuru es šobrīd eju mūzikā.
Es piedāvāju sarunas noslēgumā ieklausīties vienā tavā kompozīcijā, kas tika, man šķiet, pirmatskaņota šogad. Oksana Nikiķuka, Herta Hansena, Čigānu dziesmas, Precē mani čigāndzēni apdara. Tā ir šogad komponēta radīta, vai tā jau iepriekš ir?
Tā ir radīta iepriekš, bet šogad Herta un Oksana to atskaņoja brīnišķīgā ukraiņu un latviešu folkloras iedvesmotā programmā Dzintaru koncertu zālē. Un es domāju, ka arī šajā kontekstā, kur mēs tik ļoti turam īkšķus par Ukrainu un gribētos tiešām paklausīties Oksanas balsi un Hartas brīnišķīgo spēli. Paldies tev par izvēli!
Paldies tev, Gundega, ka atnāci šajā rītā uz klasiku un esi kopā ar mums, un lai tev arī nākamais gads ir ļoti, ļoti radošs, piepildīts, un lai sirds līksmo no padarītā. Paldies tev!